Se on poliklinikka. Tänään me ollaan riitasointujen, vaiko sitten yhteisymmärryksen maisemissa. Me puhutaan dialogista, me puhutaan konsensuksesta, dissensuksesta politiikassa. Aika paljon, no, politiikassa aika tärkeää on se, että kuinka poliitikot puhuu toisilleen. Politiikan kieli, minkälaista se kieli on, miten, minkälaista dialogia käydään. Minkä takia itse asiassa aika paljon nykypäivänä puhutaan siitä, että miten politiikassa puhutaan. Puhutaan niin kuin metakeskustelusta. Me puhutaan siitä, miten puhutaan. Puhutaanko oikein, puhutaanko väärin, miten puhutaan, mihin se johtaa ja niin edespäin. Tässä on paljon kysymyksiä. Tämä on siis Politiikka Radio Extra ja Poliklinikka.
Yle Puhe, Politiikka Radio Extra.
Niin. Kaipaako politiikka siis enemmän dialogia ja konsensusta, vai onko riitaisuus ja erimielisyys luonnollinen osa demokratiaa? Tästä poliklinikoidaan tänään Helsingin yliopiston tutkijat Hanna Vassi, Johanna Vuorelma ja Iisak Vento. Moi!
Moi!
Hei hei!
Moro!
Moro! No, mitäs se on, jos te katsotte kenttää, niin kaipaako suomalainen politiikka enemmän dialogia vai ei ja niin edespäin?
Niin. Ainakin sitä on ilmassa, peräänkuulutetaan keskustelua ja sekä julkisessa keskustelussa mietitään, että miten voitaisiin keskustella paremmin, enemmän. Ja sitten ihan käytännössähän tämä näkyy demokratiakokeiluina ja innovaatioina kaupungeissa ja lähialueilla. Kokeillaan erilaisia kansalaisfoorumeja ja osallistumiskeinoja, joissa tullaan yhteen ja tehdään yhdessä niitä päätöksiä keskustelun kautta. Yritetään löytää jonkun tyyppistä konsensusta ja sitten eri tasoilla kehitetään tällaisia prosesseja ja ehdotetaan, että miten voitaisiin. Sitä on ilmassa.
Toisaalta on myös iso pelko siitä, että ihmiset ei enää joko haluaa keskustella, tai sitten se keskustelu kääntyy koko ajan jollain tavalla konfliktiksi, ja yritetään suorastaan etsiä jotain niin kuin ikään kuin konfliktiratkaisukeinoja, jotta ihmiset koulutettaisiin uudelleen puhumaan toistensa kanssa jotenkin säällisesti.
Mä haluaisin lähteä oikeastaan liikkeelle tiettyistä poliittisista vaatimuksista. Et jos me katsotaan vaikkapa Me Too-liikehdintää, mikä on varmasti meidän tämän hetken yksi niitä kaikkein keskeisimpiä poliittisia keskustelun aiheita, yhteiskunnallisia keskustelun aiheita, niin olisiko Me Too keskustelu tai se vaatimus siitä, että meidän pitää kohdistaa politiikkatoimia ja huomiota näihin tähän kysymykseen, niin olisiko se lähtenyt liikkeelle tällaisen dialogin avulla, että jos oltaisiin lähdetty esimerkiksi tällaisen puntaroivan keskustelun kautta avaamaan sitä, vai vaadittiinko siinä tämä tällainen konflikti tai tällainen intressien, ristiriitojen jotenkin sellainen lähestymistapa, että lähdettiin liikkeelle siitä ongelmasta, sitä ristiriidasta, ja lähdettiin aika niin kuin selvästi ja sanotaan niin kuin tehokkaasti nimenomaan hakemaan sitä ristiriitaa, jossa seurauksena toki on ollut se, että monet on reagoineet niin, että tästä ei oikeastaan saisikaan keskustella, tai jos saa keskustella, niin ei ainakaan tällä tavalla, miten sitä on nostettu. Et mun mielestä tämä kuvaa hyvin sitä, että miten poliittisten vaatimusten nostaminen sinne politiikan agendalle, niin se ei usein ole kauhean tehokasta, jos lähdetään liikkeelle siitä prosessista, että lähdetään rakentavasti keskustelemaan jostain aiheesta. Et yleensä siihen vaaditaan se, että nostetaan ongelma nimenomaan ristiriitojen kautta keskiön.
Tuossa on musta just se pointti, että meillä on aika semmoinen naivistinen käsitys tällä hetkellä, että kun me laitetaan jotenkin eri mieltä olevat ihmiset johonkin keskustelutilaisuuteen, ja ikään kuin he tarpeeksi kauan sitten siinä kävisivät keskenään dialogia, niin he löytäisivät toisensa ja sitten ne alkaisi jotenkin ne näkemykset lähentymään. Ja silloin ehkä huomataan, tai jää huomaamatta se, että meillähän on paljon myöskin sellaisia asioita, joista ei löydy yksimielisyyttä, vaikka tappiin asti niitä puntaroitaisiin. Tai jos ajattelen tuoretta esimerkkiä Irlannin kansanäänestysabortista, niin sehän on lähtökohtaisesti sellainen, että ei ne vastapuolet niin kuin ikään kuin pysty sen keskustelun kautta, vaikka niitä kuinka tavallaan törmäytettäisiin, niin löytämään yhteissäveltä. Ehkä ainut, mitä he voi saavuttaa, on sen tyyppinen metakonsensus, että tavallaan sopii siitä, että mistä he on ikään kuin eri mieltä tai mikä on se kehys, josta asiassa puhutaan. Esimerkiksi Irlannin tapauksessa niin se löytyi sitä kautta, että okei, me puhutaan ennen kaikkea nyt niin kuin naisen terveydestä. Että se on se tavallaan ikään kuin rakenne nyt tälle keskustelulle, mutta eihän ihminen, jos hän katsoo niin kuin puolustavansa elämää, niin eihän hän sitä näkökulmaa niin kuin muuta, riippumatta siitä, mitä niin kuin ikään kuin argumentteja vastapuoli esittäisi. Ja täällä tavallaan jää meiltä välillä vähän huomaamatta, että me ajatellaan, että tavallaan vaikka eduskunta-areenana olisi kykeneväinen käymään keskustelua, vaikka helposti tällaiset syvät ikään kuin eettiset kysymykset saattaa olla sellaisia, joka halvaannuttaa koko sen parlamentaarisen areenan, koska niitä voidaan tavallaan sitä keskustelua käydä loputtomasti, eikä se kauheasti johda mihinkään.
Joo, se on ihan totta. Ja oikeastaan historiallisesti, jos katsotaan meidän yhteiskunnallisia uudistuksia, niin lähtien tasa-arvosta, työehtojen parantamisesta, peruskoulu-uudistuksesta, vähemmistöjen asemasta ja niin edespäin, niin niitä on kaikkia lähdetty ajamaan nimenomaan tällaisen intressiristiriidan kautta ja vaatimusten kautta, ei niin, että ollaan kokoonnuttu yhteen miettimään, että no millä tavalla me voitaisiin vaikkapa tasa-arvoa edistää, vaan että siellä on aina ollut niin vahva vaatimus, että siihen on ollut pakko reagoida myös siellä ikään kuin vastapuolella.
Mutta konkretisoitakaa vähän, mä käyn oikein nyt jyvällä tästä jujusta siis, koska jos te puhutte siitä, että jos ajattelee, että kyllä politiikkaan aina linkittyy siis se, että ollaan eri mieltä asioista. Se voi olla aitoa erimielisyyttä, tai sitten se on ihan puhdas teatteri tai jotain siltä väliltä. Mutta onhan mennyt paljon keissejä, joista tavallaan semmoista niin kuin hyvinkin vahvasta niin kuin dissensuksen ilmapiiristä ollaan päädytty kuitenkin jonkinlaiseen konsensukseen. Mun mielestä niin kuin politiikka on täynnä tämmöisiä keissejä, että tavallaan ensin riidellään, on se aito riitelemistä tai ei, mutta sitten kuitenkin päädytään jossain vaiheessa konsensukseen. Toisaalta, jos ajattelette sote-uudistusta, niin eikö siinä nimenomaan tämmöinen niin kuin, dialogityyppinen, siis kuvio, parlamentaarinen yhteisymmärrys, toisaalta tämä komitealaitos, joka oli ja meni, sitä on peräänkuultettu, niin eikö se juuri ole sitä, että kokoonnutaan yhteisen pöydän ääreen ja yritetään löytää, unohdetaan ne poliittiset erimielisyydet ja haetaan sitä sellaista harmonista dialogia. No joo, toisaalta sotessahan sitä yritettiin, mutta puihin meni. Mutta mun pointti on siis se, että on niin kuin kaikenlaisia ongelmia. Toisia voi olla vaikeampi ratkaista, toisissa voidaan löytää helpommin yksimielisyys.
Niin, nythän tämä sotehan ei ole edennyt ihan niin tehokkaasti sitten, kun ehkä toivottiin. Ja sitten kun peräkulutetaan tätä dialogia tai parlamentaarista valmistelua ja konsensuksen muodostamista sen edistämiseksi, niin sitten just ehkä unohtuu tämä asia, mikä Johanna toi esiin, että nämä historialliset uudistukset, esimerkiksi peruskoulu-uudistus, siinäkin oli riitasointu ja kokoomus ei ollut niin innokkaasti edistämässä sitä kuin Maalaisliitto tai SDP. Mutta tämä unohtuu ja sitten jotenkin muistellaan tätä hyvinvointivaltion rakentamista sellaisena kultaisena konsensuksen tuotoksena.
Ja musta tässä on nyt vähän käsitteellishässäkkä, eli puhutaanko me ylipäänsä niin kuin poliittisesta keskustelusta, puhutaanko me ikään kuin väittelystä, puhutaanko me dialogista tai ikään kuin konsensuksen muodostamisesta, vai puhutaanko me tavallaan tämmöistä niin kuin deliberaatiosta, joka on vaikea sana, mutta mitä sillä deliberaatiolla tarkoitetaan. Eli just tämä ajatus, että silloin kun me käydään poliittista keskustelua, niin meillä on aika niin kuin keskeisessä osassa se, että me pystytään ylipäänsä sitä agendaa, eli niitä asioita, joissa keskustellaan, ja sitten niitä kehyksiä, missä ikään kuin tavallaan rakenteessa niissä asioissa puhutaan, niin niitä pystytään aika loputtomasti manipuloimaan. Ja se on niin kuin osa sitä poliittista prosessia. Ja myöskin tuoda ikään kuin uusia vaihtoehtoja. No tällaisessa tilanteessa meillä on aika hankala sitten määritellä, että mitä mieltä niin kuin äänestäjät olisi, koska se voi aina tavalla, se on vähän niin kuin liikkuva maali. Ja silloin niin kuin deliberaatio voi tällaisessa olla yksi keino, jolla me pystytään jotenkin tavallaan sopimaan niistä eri niin kuin vaihtoehtojen määrästä.
Hanna, mikä on deliberaatio?
No sen tyylinen tavallaan tilanne, missä ne vastapuolet ikään kuin kohtaisi toisiaan niin kuin jonkunasteisessa neuvottelutilassa, ja se on niin kuin olennaista huomata, että ei siinä tavallaan välttämättä ole edes lähtökohtana se, että pyritään konsensukseen, vaan pikemminkin tavallaan päästä yhteisymmärrykseen siitä, että että mitkä on ne asiat, joista ollaan jotenkin eri mieltä, mitkä on toisen perustelut. Eli jotenkin tavallaan niin kuin, ei se, että me sillä niin kuin vajennettaisiin eriäviä näkemyksiä, se ei ole se pointti, vaan lähinnä just se, että ymmärrettäisiin, että mistä tässä ikään kuin nyt ollaan ylipäänsä niin kuin riitelemässä.
Mutta tuosta mä oon vähän eri mieltä, että mä luulen, että se puntaroivan keskustelun tai puntaroivan demokratian sellainen teoriaperinne kuitenkin painottaa sitä, että tällaisen keskustelun, dialogin, puntaroinnin seurauksena voidaan saada aikaan tällainen rationaalinen konsensus. Et siellähän ihanteena on rationaalisuus ja järki, että me voidaan luoda sellainen tila, sellainen areena, jossa käydään rationaalista keskustelua.
Ihminen pyrkii aina rationaaliseen lopputulokseen.
Kyllä, just näin. Ja sitten se, että voidaan ikään kuin sen puntaroinnin, sen prosessin kautta saavuttaa jotenkin tällainen rationaalinen konsensus. Ja siitä sitten taas, jos katsotaan tätä sellaista teoriaperinnettä, joka haastaa, joka kritisoi tämän tyyppistä ihannetta, niin siellä taas painotetaan sitä, että meillä ei tarvitse olla päämääränä, eikä pidä olla päämääränä se, että me löydetään tällainen yhteinen, jotenkin rationaalisesti rakennettu konsensus, koska se on mahdotonta ensinnäkin, ja se ei ole myöskään toivottavaa, koska meillä on intressiristiriitoja, jotka on politiikan ydintä, ja tavallaan sen ohittaminen tai sen unohtaminen, että siellä on kysymys lopulta kuitenkin vallasta ja siitä, että miten oikeutetaan politiikkaa, niin se, jos me ohitetaan se ja ajatellaan, että me voidaan ikään kuin päästä yli sen ja päästä sellaiseen universaaliin, yhteisesti sovittuun päämäärään, niin se ei ole realistista. Siis, ja aika laajastikin sitä on tuotu esiin eri puolilla politiikan tutkimuksessa, ja se on aika lailla ristiriidassa tämän nimenomaan sen sellaisen puntaroivan tai keskusteluun, tällaiseen rakentavaan keskusteluun tähtäävän ihanteen kanssa.
Mutta nämä ei ole poissulkevia käytännön elämässä.
No ne sanotaan
jos
niin, että...
Mitä politiikassa käydään keskustelua.
Kyllä sitä ajatellaan, että...
Löydät molemmat.
Niin, kyllä ne jossain määrin on poissulkevia, varsinkin jos puhutaan nimenomaan... Tässä on se ero tietenkin, mitä vielä tuohon ehkä tuohon Annan puheenvuoroon voisi lisätä, että tässä on kuitenkin dialogi ja sitten tällainen deliberaatio tai tällainen puntarointi, ne on vähän eri asioita. Dialogissahan ei pyritä tähän tällaiseen yhteiseen päämäärään, vaan se on keskustelua ikään kuin, että niin kuin hahmotetaan, että mitkä on ne intressiristiriidat, kun taas siinä puntaroinnissa ja sellaisessa deliberaatiossa on nimenomaan pyrkimyksenä luoda sitä yhteistä konsensusta, ja siinä on päämäärä.
Kyllä mä haastaisin, että tuossa se on aika vanha-aikainen tapa hahmottaa niin kuin tätä deliberatiivista tai puntaroivaa demokratiaa, että siinä olisi se konsensushakuisuus, se on kyllä aika pitkä aikaa sitten hylätty, ja sitten toinen homma on se, että ei se rationaliteetti ole siellä välttämättä se ainut niin kuin ohjaava periaate, koska on myös paljon puhuttu siitä, että me kyetään sille niin kuin deliberaatiolla tai toisten keskustelemalla kohtaamisella niin myöskin empatiaa kasvattamaan, mutta myös sille, että empatia voidaan jakaa vähän niin kuin kahteen eri luokkaan, että meillä on toisaalta tämmöistä niin kuin kognitiivista, tiedollista empatiaa, joka tavallaan liittyy siihen, että me ymmärretään tavallaan niitä ihmisen omia preferenssejä tai näkemyksiä ja tavallaan niin kuin syitä siihen, että miksi hän on jotain mieltä asioista. Ja sitten tietysti tällaista tavallaan niin kuin affektiivista tunnepohjaista empatiaa, eli tavallaan pyytää samastumaan ihmisen niin kuin sen tilanteen tuottamiin tunteisiin. Ja tämä on niin kuin deliberaation tai sen puntaroivan keskustelun myös yksi päämäärä, että ei se ole pelkästään se, että siellä olisi se tavallaan niin kuin järkipohjaiset argumentit, jotka sitten sieltä löytyisi semmoinen habermaalaisittain ikään kuin paras mahdollinen argumentti, ja sitten kaikki pystyy sen allekirjoittamaan, koska se olisi jotenkin älyllisesti niin ylivoimainen.
Tämä päämäärä deliberaatiossa tai puntaroivassa keskustelussahan on nimenomaan se päätös, johon pyritään, mutta sen päätöksenhän ei tarvitse olla sit välttämättä semmoinen, että kaikki on, tai että se on, kaikkien täytyy olla siitä yhtä mieltä jossain määrin, mutta totta kai me voidaan niin kuin älyllisesti ja dynaamisesti joustaa, että ymmärretään, että okei, että nyt mä voin antaa tästä vähän, niin kuin, että tämä päätös sitten on mulle hieman huonompi kuin jollekin toiselle ja sitten perustellusti niin. Näin. Mutta toinen pointti tässä on se, mikä sit siinä, mikä helposti unohtuu, on tämä oppimisaspekti, että kun osallistutaan siihen puntaroivaan keskusteluun, niin sit yksilö kehittyy ja jalostuu ja tulee valistuneempi yksilö tästä.
Mutta sitten vaan, anteeksi.
Niin mä olisin vaan sen lisännyt vielä, että jos mietitään tälleen historiallisesti, jos demokratian näkökulmasta keskustelua ja puntaroivaa keskustelua, niin sitähän on niin kuin retoriikan takiahan sitä on pelätty kautta aikain keskustelua. Et esimerkiksi Ranskan vallankumoukselliset ei olisi halunnut tuoda keskustelua oikeastaan parlamentti lainkaan, koska ne pelkäsivät, että retoriikka tulee ja lakaisee tietään järjen ja rationaalin. Et kyllähän tämä silleen tämä niin kuin tämä keskustelusta liittyy tähän näihin.
Ja siitä mä ehdottomasti Johannen kanssa samaa mieltä, että kyllähän niin kuin politiikka lähtökohtaisesti on niin kuin konflikti niin kuin sidonnaista. Tai se, että jos me yritetään päästä sellaiseen poliittiseen keskusteluun, josta kaikki riitasoinnut siivotaan pois, niin me myöskin se poliittisuus häivytetään ja sehän voi joskus olla tarkoitus hakusta.
Niin ja riippuen siitä, että minkälaisessa niin kuin tilanteessa eletään. Jos on sellainen tilanne, jossa kaikki menee hyvin, talous kasvaa ja niin edespäin, niin silloin tietenkin riitassa on työ vähemmän ja harmoniaa enemmän. Mutta sitten kun on sellaisia tilanteita, missä me ehkä nyt tiedetään, että halutaan saada aikaan erilaisia rakenneuudistuksia ja muutoksia, niin silloin ne tulee, ne poliittiset konfrontaatiot tulee esille sieltä pinnan alta. Eli just tämä valtataistelu myös ideologiset lähtökohdat ja poterotkin.
Niin ja sitten se, että jos me katsotaan esimerkiksi eduskuntakeskustelussa, että jos meillä on hirveän vahva konsensus siellä, niin kyllähän se on merkki siitä, että se ei ole kauhean edustuksellinen tila silloin. Että kyllä mä ajattelisin niin, että jos meillä on kuitenkin, me tiedetään se, että meillä on yhteiskunnassa, meillä on vääjäämättä erilaisia taloudellisia, poliittisia, kulttuurisia intressejä. Tämä on kuitenkin se tila, että jos meillä sitten eduskuntaan on valikoitunut sellainen joukko, joka on hirveän samanmielinen asioista, niin en mä näe sitä kauhean ideaalitilanteena, koska sitten pitää kysyä, että onko siellä edustettuna koko meidän yhteiskunnan kirjo, vai onko niin, että siellä on esimerkiksi jotain vähemmistöjä, ei ole siellä edustettuna, jolloin meille syntyy sellainen kuva, että ollaanpa samanmielisiä, meillä on yhteiskunnassa hyvä tila ikään kuin siinä jotenkin tällaisessa poliittisessa konsensusmielessä. Jos me katsotaan historiallisesti, niin kyllä meillä esimerkiksi saamelaisten oikeudet on ollut koko ajan sellainen poliittinen kysymys, joka on ollut akuutti, mutta poliittisessa keskustelussa ja poliittisella agendalla ne ei ole monenakaan aikana ollut, koska nämä äänet ei ole ollut edustettuna meillä politiikassa.
Niin kyllä se nimenomaan niin kuin kypsän demokratian merkki, ettei pelätä riitaa ja toisaalta taas niin kuin Sakari sanoi, että se on jotenkin poikkeustilalle ominaista, että aletaan vaatia sitä konsensus. Jos mietitään Suomen lähihistoriaa, niin tietysti tulee mieleen Korpilammen konsensus tai konferenssi, jonka pääministeri Sorsa aikoinaan syyskuussa 77 kutsui koolle ja siinähän oli nimenomaan tavoite päästä tällaisessa elvytyksen ilmapiirissä niin jotenkin kansalliseen yhteisymmärrykseen harjoitetun talous- ja yhteiskuntapolitiikan suunnasta. Ei saanut tällaisia symbolisia merkityksiä, mutta että sehän oli kuitenkin niin kuin poikkeustilanteeseen suunniteltu toimintamuoto.
Mutta oletteko te huomioon sitä, että suomalaiseen politiikkaan linkittyy sellainenkin asia, mistä itse aika harvoin puhutaan, ja mä en nyt tiedä, varmaankaan nämä teoriat, joita olette viitannut, ei välttämättä tietenkään tämmöisen asian ota kantaa, mutta te puhutte tästä rationaliteetista, sitä voi muuten katsoa tietysti siitäkin näkökulmasta, onko se rationaalista poliitikkojen kannalta vai äänestäjien kannalta, sekin on aika olennaista. Mutta että vaikka ollaan eri mieltä julkisuudessa asioista, siis kansanedustajat, niin sitten kuitenkin siellä eduskunnassa, niin kun ei olla istuntosalissa, ollaan valiokunnissa, ja siitäkin tietenkin monista asioista taistellaan, mutta ollaan niin kuin tavallaan tämmöistä, niin kuin sitä konsensusta kyllä löytyy sieltä aika paljon, että se on tämmöisen niin kuin suomalaisen poliittisen perinnön, joka on siis nykypäivää myös jollain tavalla niin kuin selkeästi leimaantava piiri, josta aika vähän puhutaan, että kansanedustajat tulevat siis toimeen keskenään hyvinkin ikään kuin puoluerajoista huolimatta.
Ja toimittajat ja tutkijat ja ne muodostaa joo, keskenään semmoisen samanmielisen blogin, mikä on tietysti suomalaisen yhteiskunnan ongelma.
En mä sitä sanonut. Minä en sanonut tuota. Sinä sanoit sen. No.
Ja sitten tähän tietenkin voi lisätä tämän perinteisen kolmikantasopimisen, että sehän on niin kuin Suomelle ja Pohjoismaille täysin ainutlaatuista, että työmarkkinapomot, niillä on suora pääsy ja nyt tulee toimeen pääministerin ja muiden kanssa, että tämä ei, esimerkiksi tulisi Ranskassa kuuloonkaan, että nämä tapaisi ja samalla tavalla keskustelisi näistä asioista ja yhdessä sopisi näistä. Että tässä tietenkin on ollut kitkaa nyt viime aikoina näiden.
Mutta Iisak, toi on nyt ihan aivan olennainen pointti ja liittyy siihen, mitä Johanna kanssa sanoi, eli keitä kuuluu konsensukseen ja Osmo Soininvaara on aika paljon sitä kritikoinut nimenomaan tuota kolmikantasopimusmallia siltä lähtökohdalta, että se kuitenkin pitää sisällään monenlaisia valintoja ja poissulkemisia. Jos ajatellaan vaikka tuota Korpilampi esimerkki, jos äsken puhuin, niin sitähän on Juho Saari itse asiassa kirjoittanut aika hauska jutu, jossa hän osoittaa selkeästi, kuinka ikään kuin seniori ja miesvaltainen se oli ja mitkä siihen kuuluisaan konsensukseen ikään kuin pääsi osallistumaan. Ja silloinhan, jos me nyt ajatellaan jotenkin semmoista niin kuin, kaikki sisältävää tai jotenkin semmoista matalakynnyksellistä demokratiaa, niin kyllähän meidän pitäisi nimenomaan miettiä sitä, että ketkä siihen keskusteluun ylipäänsä pääsee mukaan. Et yksi ajatushan on tietysti se, että ne pitäisi olla sellaiset ryhmät, joita se käsiteltävä asia jollain tavalla koskee. Ne kaikki pitäisi saada sisällytettyä, mutta sittenhän me ollaan taas aika monenlaisten kysymyksien edessä, eli missä määrin koskee, millä tavoin. Jotenkin tavallaan näistä pitäisi myöskin olla ymmärrys, ja silloinhan me ollaan taas ihan siellä niin kuin osallisuuden ydinkysymyksissä tarpomassa.
No toi on tosi olennainen pointti, jos ajattelee sille, että tietenkin, että jos puhutaan sitä niin kuin rationaliteetista, mihin te viittasitte aikaisemmin, niin tietenkin aika paljon siihen rationaliteettiin vaikuttaa ja siihen konsensuksen hyväksymiseen tai dissensuksen hyväksymiseen se, että mitä mieltä äänestäjät on poliitikkojen päätöksistä, siis yli puolueen rajojen tai puolueiden sisälläkin. Me ollaan nähty aika paljon liikehdintää tässä suhteessa Suomessakin nyt viime aikoina. Johonkin jonkin verran.
Kyllä, ja ainahan se on niin, että kun näitä konsensuksen tai tällaisen tietyn piirin rajoja koetellaan, niin sehän on aina aika aggressiivinen se reaktio sieltä konsensuspiirin sisältä. Että senhän huomaa hyvin näissä kysymyksissä, kun vaikkapa vähemmistöt alkaa vaatia oikeuksia, niin se koetaan kauhean loukkaavana ja aggressiivisena, ja sitä pidetään jotenkin joidenkin sovittujen sääntöjen vastaisena, vaikka tosiasiassa se on pelkästään moniäänisyyden lisääntymistä ja nimenomaan demokraattista osallistumista. Mutta se, mihinkä Sakari viittasi aikaisemmin, tämä on tärkeä kysymys mun mielestä, että eduskunnassa, jos me nähdään riitelyä siellä siellä salissa, ja sitten nähdään, että sen riitelyn jälkeen meillä onkin eduskunnan kahvilassa samat riitapukarit on siellä kahvittelemassa.
Harmoninen sointu.
Harmoninen, joo. Niin sitten tässä on mun mielestä se yksi kysymys on se, että onko se kuitenkin niin, että siellä keskustellaan niistä asioista ja intressiristiriidoista, ja sitten yksilötasolla voidaan kuitenkin olla täysin ikään kuin hyvissä väleissä, ja itse asiassa siihen...
Vai onko kysymys siitä, että riidellään asioista, mutta sitten ollaan kuitenkin asioista enemmän samaa mieltä kahvilan puolella?
Se on myös hyvin mahdollista, ja puhutaan välillä siitä politiikan teatraalisuudesta ja siitä, että esitetään tiettyjä performansseja kansalle, että saadaan ikään kuin tämä tällainen vastakkainasettelu rakennettua. Mutta siihen intressipohjaiseen ja tähän konfliktihakuiseen demokratiakäsitykseen liittyy myös hyvin olennaisena keskeisenä se, että näiden osapuolten välillä on kuitenkin sellainen kunnioitus ja jotenkin sellainen suhde, että oikeutetaan ikään kuin sen toisen puolen näkökulmat, että niitä ei anneta sen mennä niin pitkälle, että se konflikti kärjistyy. Pahimmillaan se voi kärjistyä sotilaalliseksi, jos me katsotaan politiikan ja siis tai historiassa, niin näinhän on pahimmillaan tietenkin käynyt. Niin siinä mielessä se, että siellä kuppilassa voidaan sen jälkeen olla, niin on myös merkki siitä, että kunnioitetaan tätä toista osapuolta ja ikään kuin siellä yksilötasolla ollaan kuitenkin tasa-arvoisia edustajia, eikä niin, että vihamielisyys menee niin pitkälle, että se ikään kuin, että ei enää voida edes kohdata toista ihmistä siellä, vaikkapa siellä kuppilassa.
Joo, hyvä.
Mutta toi, mistä Johanna puhuu, niin tavallaan aika hyvin osoittaa sen, että minkä takia tämä deliberaatio tai puntaroiva dialogi on enemmän kuin vaan ikään kuin pelkkää keskustelua, koska tavallaan normaalissa keskustelussa, niin sehän saattaa mennä vähän niin kuin sinne ja tänne, ja siinä keskustelun tuoksinassa ehkä unohtuu sitten välillä se toisen kunnioittaminen, kun sen sijaan tässä niin kuin puntaroivassa dialogissa on just aika olennaista jonkunnäköinen tunnetason panostus ja sitoutuminen niihin tiettyihin periaatteisiin, esimerkiksi se, että ollaan ihan aidosti oikeasti avoimin mielin liikkeellä ja halutaan jotenkin päästä sen keskustelukumppanin pään sisään ja ymmärtää, että mitä siellä mielessä liikkuu. Ja tämä on tietysti nyt aika tällainen niin kuin Pollyanna-tyyppinen tai ehkä vähän naivistinenkin ajatus, mutta et kyllähän niin kuin parhaimmassa tapauksessa keskustelu on sitä, eikä taas sellaista tavalla tyyppistä kuplatörmäyttämistä, missä on niin kuin haettu jo oikein semmoiset mahdollisimman niin kuin räikeät vastapuolet siinä jotenkin keskenään niin kuin tukkanuotta sille.
Niin onhan se aina vaivalloista tietenkin silleen ottaa huomioon muita mielipiteitä ja näkökulmia, et sen lisäksi, että pelätään niiden omien intressien vaarantuvan, kun aukaistaan sitä konsensusta ja päästetään sitä pluralismia näkymään, niin sen lisäksi se tietenkin niin kun, tälleen hallinnollisestihan se vaikeuttaa sitä prosessia, että sen takiahan varmaan yksi näistä niin kun nykyajan lähtölaukauksista tälle keskustelun peräänkuuluttamiselle on ehkä tämä Matti Vanhasen 2007 toteamus, että keskeneräisistä asioista ei keskustella. Ja sitten samana kesänä oli muita tällaisia vastaavia, missä Vanhanen oli ohjeistanut ministereitä olemaan vastaamatta kyselyihin ja tälleen. Mutta et siinä mielessä tietenkin se, että tällaisen ehkä insinööripohjaisen politiikka näkökulman kannaltahan se on hankalaa, kun sallitaan tällainen moninaisuus ja moniäänisyys. Mutta sitten taas se on sen politiikan uudistumisen kannalta ihan keskeistä, niin kuin Johannakin jo näiden useiden esimerkkien kautta osoittanut tässä.
Niin ja sitten siinä on se, että jos mä katson esimerkiksi tätä sote-keskustelua, mikä nyt on tällä hetkellä jälleen kerran niin edelleen ajankohtainen, niin kyllä mun mielestä siinä on huolestumisen paikka yhteiskunnallisesti, että sote keskustelu tällä hetkellä liittyy pelkästään niihin teknisiin yksityiskohtiin, esimerkiksi tähän ajankohtaan ja siihen, että millä tavalla esimerkiksi valiokunnissa, millä aikataululla sitä tehdään siellä. Kun tässä keskustelussa edelleen, kun meillä on uudistus kesken, niin siinä pitäisi edelleen käydä kriittisesti keskustelua sisällöistä, mutta tässä on pyritty viemään se ikään kuin eri tasolle. Ja tämä liittyy laajemmin tällaiseen politiikan sellaiseen niin kuin teknokratisoitumiseen ja hallinnollistumiseen. Että ajatellaan, että politiikka on vaan sitä, että mietitään aikatauluja, mietitään niitä teknisiä yksityiskohtia, eikä sitä, että minkälaisia intressejä siellä tulee edustetuksi, kenen intressejä siellä ajetaan ja kenelle tämä on nyt iso asia.
Mutta onhan tavalla niitä nyt mietitty sote-uudistuksessa tosi paljon.
Tällä hetkellä. Eihän sitä käytännössä ollenkaan ole.
Mutta on, jos ajatellaan perustuslakivaliokunnan lausuntoa ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan keisiin, kyllä se kautta nimenomaan sitä sisältöä. Ne aikataulutaan tulee sitä kautta, että sulla on esimerkiksi valinnanvapauteen liittyviä ongelmia, ja sitä kautta sitä aikataulua venytetään. Meillä on maakuntahallinnon saaminen aikaa, niin siihenkin liittyy aikataulullisia ongelmia. Mikä kun ensin on nämä sisältö, josta seuraa sitten nämä aikatauluasiat.
Mutta eihän siinä sisällössä tällä hetkellä, jos me katsotaan, mikä se sisältö on, niin eihän siinä tällä hetkellä, se on hirveän vaikea nähdä, että millä tavalla siellä toteutuu nyt tämä politiikan edustuksellisuus. Eli kenen intressejä se tätä sisältö tällä hetkellä palvelee.
Mutta nyt me päästään tuossa myös aika isompaan institutionaaliseen ongelmaan, koska valiokuntakeskustelut on edelleen suljettujen ovien takana. Ja nythän kerrottiin paljon siitä, että sosiaali- ja terveysvaliokunnassa riideltiin niin, että huuto kuului käytävälle asti ja ovi paiskotaan. Ja mehän ei varsinaisesti nyt tiedetä, että riideltiinkö sieltä niin kuin teknisistä asioista, aikatauluista vai jostain vähän syvemmästäkin.
Joo, toi hyvä, toi Johanna pointti, mutta itse pointtaisin kuitenkin se sisältö, että se tässä niin kuin on se, joka kuitenkin näitä aikataulujakin tai aikataulujumppaa, joka on jatkunut pitkään, niin nytkin määrittelee.
Mutta sitten mä mietin vielä, että mitä tämä tekee äänestäjän näkökulmasta, ja jos se näyttäytyy tosissaan siltä, että politiikan teko on sitä, että karjotaan ja lähdetään ovet paukkuen vetämään. Ja mietin semmoista vanhaa itse asiassa tutkimusta Lazarsfeldin ja kumppaneiden, jotka he 44 sodan jälkeen teki Jenkeissä tämmöisessä eri piirikunnassa, jossa he alkoi tutkia vähän sitä, että mitä tällainen, tai testaamaan niin kuin ristipainehypoteesia, eli ajatus siitä, että kun ihmisethän kuuluu kuitenkin moniin eri sosiaalisiin ryhmiin, uskonnon luokan, kaupunki, maaseutu, erilaisia tämmöisiä tavallaan vastakkainasetteluja ja kun on niin kuin tavallaan lojaliteettia eri suuntiin ja jos nämä eri suunnat on keskenään erimielisiä, niin mitä se tekee ihmiselle? Ja tämä ristipainehypoteesi, minkä he oli siinä sit kykeni tavalla osoittaa todeksi, niin on se, että tämmöisessä tavallaan sidostesukkatilanteessa ihminen alkaa vetäytyä politiikasta. Eli jos politiikka näyttäytyy pelkkänä riitelynä, niin se ei välttämättä niin kuin kansalaisi innosta, mutta sitten taas viimeaikaisissa tutkimuksissa on havaittu, että se itse asiassa myös johtuu, tai tavallaan riippuu vähän tavallaan persoonallisuuspiirteistä. Eli meillä on kyllä myös ihmisiä, joilla ehkä on hyvä stressisietokyky, tai he muuten saattaa itse olla sellaisia.
Jopa vähän innostuu.
Niin, nimenomaan, että se saattaa olla niin kuin stimuloivaa. Ja nimenomaan myös sitä kautta, missä Johanna puhuu, että silloinhan ne niin kuin ristiriitaulottuvuudet tulee myös selkeämmin esiin, ja ne arvot ja tavallaan se, mistä loppupeleissä kuitenkin politiikassa on kyse.
Ja sitten siihen vielä tuohon Sakarin kommenttiin pitää se lisätä, että jos puhutaan siitä puntaroivan demokratian ihanteesta, niin siihen kuuluu hyvin elimellisesti se, että sitä keskustelua käydään julkisuudessa. Se, että ihmiset ymmärtää, että mitä perusteluita siellä on taustalla, minkä takia tällainen tietynlainen malli on rakentunut. Ja mä oon aika varma siitä, että tällä hetkellä suuri osa suomalaisista ei pysty sanomaan, että mikä sisältöperustelu muu kuin mikä liittyy näihin puolueiden, ikään kuin puolueiden siihen valtaintresseihin, niin on siellä tämänhetkisessä sote-uudistuksessa niin kuin siellä ytimessä, ja mistä on tehty näitä lehmänkauppoja tai mistä on tehty kompromisseja. Ne kuuluu politiikkaan, mutta mikä se kompromissi?
Niin sitä mä tietysti tässä niin kuin myös ajoin takaa. Mm.
Ja sitten tämä julkisen keskustelun pointti on tärkeää, mutta mä huomaan, että julkinen keskustelu helposti tänä päivänä kärjistyy, ei vähiten sosiaalisen median takia, väittäisin. Esimerkiksi Twitter, jossa poliittinen ja sosiaalinen eliitti käy keskustelua, niin pakotetaan ihan sen rakenteen takia ilmaisemaan asiat aika tosi lyhyesti. Ja sitten meidän ehkä tämmöinen kulttuuri, ironinen kulttuuri, jossa idolisoidaan tällaisia naurunalaiseksi tekemistä ja nokkeluuksia, niin se myös sitten niin kuin johtaa siihen, että palkitaan heitä, jotka kärjekkäästi ja niin kuin ei ainakaan silleen niin kuin jotenkin pohtivasti ja kunnioittavasti ilmaisisi asioita. Ja sitten siihen tietenkin vielä voi liittyä tämmöinen niin kuin ikiaikainen ihmisen tunnustuksen hakeminen, että haetaan niitä klikkailuja ja sitten klikkailuja tai näitä laikkeja saadaan sillä, että ollaan vitsikkäitä ja vähän nolataan joku.
Toihan ei välttämättä ole siis pelkästään huono juttu, koska jos miettii vielä tätä ikään kuin puntaroivan dialogin ihannetta, niin niissä keskusteluissa on paljon viime vuosina alettu pohtia tällaisia tavallaan vaihtoehtoisia argumentaatiomuotoja ja ilmaisukeinoja, joita voi olla niin kuin tarinat, retoriikan hyödyntäminen, erilainen huumori. Ja nämähän on tavallaan niin kuin yksilön itseilmaisun kannalta aika olennaisia, siis että me kyettäisiin niin kuin tuomaan näkemyksiämme jollain muullakin tavalla esiin kuin vaan tämän loputtomalla puhetuotannolla, joka on niin kuin joillekin ominaista, kuten ehkä tämän pöydän ympärillä.
Ollaan mekin oltu vähän eri, mutta toi kuulosti hyvältä, että vähän erilaista huumoria. Voisit kertoa lähetyksen jälkeen, mitä se tarkoittaa?
Mutta toisaalta voi ajatella, että kun me saadaan vähän niin kuin laajempi keinovalikoima käyttöön, niin se voi myös sitä niin kuin argumentaation laatua parantaa, koska ihmiset saa silloin ilmaista itseään jotenkin kulttuurisesti ja sosiaalisesti tai ehkä jopa niin kuin psykologisesti osuvimmalla mahdollisella tavalla, mutta tietenkään se ei ole sama asia kuin nämä Twitter-nokkeluudet, josta Iisa käsken puhuu.
Hei kuulkaa, tämä on tosi mielenkiintoista keskustelua, mehän voidaan jatkaakin tätä, jatketaankin, mutta kun tässä on Osmo Soininvaara mainittu ehkä joku yli 10 minuuttia sitten, niin pitäisikö me ottaa hänelle puhelu, koska tämä olisi tarkoitus tehdä. Tässä on jo puoli tuntia mennyt, en ole ehtinyt sanoa edes, ketä te ootte. Johanna Vuorelma, Hanna Vas ja Iisak Vento Helsingin yliopistosta poliklinikoimassa ja mä oon Sakari Sirkkanen. Ja tuli tässä mieleen, että kun on puhuttu riitasoinnuista ja harmoniasta, niin sitten on olemassa semmoinenkin sointu kuin klusterisointu, mikä on sellainen, että jos pianossa painaa niin kuin lähelle toisiaan koskettimia, vaikka niin kuin 5 tai vaikka 10 ääntä, niin se voi olla riitasointu, mutta sitten se voi toisaalta myös olla tällainen sointu, joka voi kuulostaa ihan tämmöiseltä niin kuin kivalta soinnulta, mutta silti ne äänet on tosi lähellä toisiaan.
Ehkä Soininvaara antaa nyt tällaisen soinnin.
Katsotaan, löytyykö sieltä myös klusterisointu. Eli soitetaan Osmo Soininvaaralle ja niin, Hanna, sulla on ensimmäinen kysymys hänelle konsensukseen liittyen. Ja liittyen Osmo Soininvaaran itse asiassa vuonna 1995 ilmestyneeseen kirjaan Hyvinvointivaltion elonjäämisoppi. Siinä on paljon sellaisia pointteja, mistä ollaan tavallaan keskusteltu tänäänkin ja tullaan keskustelemaan vielä tämän poliklinikan loppuaika. Eli puhelu Odelle.
Yle Puhe. Politiikka Radio Extra.
Jos ajatellaan nyt tätä elonjäämisopin ikään kuin olennaisia opinkappaleita ja jos ajatellaan sote-uudistusta, niin siinähän on paljon peräänkuulutettu konsensuaalisempaa valmistelua ja ehkä jopa niin kuin komitealaitostyyppistä työskentelyä. Luuletko, että näistä olisi jotenkin opiksi, kun aletaan valmistelemaan tai kun nyt työstetään sosiaaliturvauudistusta, jota on uumoiltu taas ihan keskeiseksi vaaliteemaksikin?
No, mulla on sellainen haava mielessäni, kun osallistui joskus Sata-komiteaan ja sai mut kyllä hyvin niin kuin karttamaan komitean kaltaista valmistelua, kun silloin kolmikanta ikään kuin tuo sen työn täysin. Ja siinä mielessä tämmöinen, kun meillä komitean valmistelu tarkoittaa itse asiassa kolmikantaista valmistelua, niin se toimii silloin, kun talous kasvoi ja kaikilla meni hyvin, mutta sitten kun kaikilla ei mekään hyvin, niin se johtaa tämmöiseen niin kuin juoksuautoihin kaipautumiseen ja siihen, että mitään ei saa muuttaa. Mutta kyllähän tässä pitäisi pitkäjänteisempää valmistelua, kun tämä sote-historia on surullinen tässä suhteessa.
Onko se sanoit, että mitä ei saa muuttaa? Onko se sitä vetokratiaa, josta olet jossain yhteydessä puhunut?
No vähän sitä joo, että nyt tämä kolmikantainen valmistelu tarkoittaa, että jokaisen ratkaisu erikseen pitää sopia jokaiselle ja sellaisia ratkaisuja, joissa kaikki voittaisi, niitä voi olla aika vaikea enää löytää.
No näitä edellytyksiä hyvinvointivaltion uudistamiseen kokonaisvaltaisesti, jos tällaista konsensusta ei enää pystytä muodostamaan?
Kyllä toisaalta Suomessa rakastaa hyvinvointivaltio niin paljon, että sen puolesta kyllä luulisi ihmiset olevan valmiit toimimaan. Tuo on se ongelma, että kukaan ei oikein osaa kertoa, mitä tässä pitäisi tehdä. Se on tässä ehkä se toinen vaikeus. Mutta kyllä näitä perustulon kaltaisia ratkaisuja vähän toisesta käytöstä lähtien on tullut tämä Britanniasta vaikka Universal Credit, joka ei kyllä toimi sielläkään kauhean hyvin. Ja olihan sosiaalidemokraattisesti tämä negatiivinen tulovero. Järjestelmä jo näissä molemmissa aika paljon perustulon piirteitä.
Olisiko tällainen osittainen uudistaminen sitten vähitellen parempi tie kuin sellainen kokonaisvaltainen uudistus?
Tavallaan on saatu aikaan niin sekava järjestelmä, että se pitäisi oikeastaan rakentaa alusta alkaa uudestaan, mutta 130 kokeili tätä ja siitä ei tullut mitään, niin vähän mä oon tämän suhteen pessimisteen.
Vaikuttaako sinusta, että se poliittinen mahdollisuusrakenne on jotenkin tällä hetkellä aika tiukka tai olematon suorastaan?
No, Suomen yhteiskunta on jotenkin menettänyt kyvyn tehdä päätöksiä tässä viimeisen 20 vuoden aikana. Ennenhän tämä oli niin kuin todella hyvä tekemään päätöksiä ja nyt vähän niin kuin kaikki vaan lykkää asioita. En tiedä, mitä on tapahtunut, mutta vähän kuin sitä poliittista johtajuutta tarvittaisiin.
Niin osaatko sanoa, Osmo, että kuitenkin sanot, että et osaa nähdä syytä, mutta minkä takia näin on tapahtunut? Joku pointti tai joitakin pointteja?
No, jollakin tavoin niin kuin julkisuuden tavoittelu on politiikassa noussut. Esimerkiksi nopeiden julkisuusvoittojen tavoittelu on lisääntynyt ja sen seurauksena tavallaan aina pelätään sitä niin kuin seuraavan päivän uutisia ja sen takia esimerkiksi tiettyä rohkeutta puuttuu. Se voi olla ihan tämä somemaailma, joka on tavallaan nopeuttanut tiedon välitystä niin paljon.
Kvartaalipolitiikkaa.
Niin, vähän sellaista kvartaalipolitiikkaa tai jopa niin kuin, siis ihan niin kuin viikonloppupolitiikkaa.
Mutta millainen yhteys näet, että hyvinvointivaltio ja ylipäänsä demokraattisten rakenteiden tai demokraattisen poliittisen järjestelmän välillä vallitsee?
No, en mä tiedä, että demokratia on vaan tapa tehdä siitä päätöksiä. Voitaisiin siitä tehdä päätöksiä toisellakin tavalla. Singaporessa on tehtykin ja kyllä sekin jollakin tavoin toimii. Mutta demokratia on niin kuin arvo sinänsä.
Uskot sä, että saadaan vielä aikaan tästä seuraava eduskunta saa aikaan perustulouudistuksen tai sosiaaliturvauudistuksen ja siihen jonkun yhteisen perustulomallin?
Minä luulen, että siinä käy sillä tavalla, että tulee perustuloa muistuttava malli, jossa kuitenkin on sisällä työvastaanottovelvollisuus. Että kun kuuntelee näitä käytettyjä puheenvuoroja.
Yle Puhe. Politiikkaradio Extra.
Kyllä, kuuntelet Politiikkaradio Extran poliklinikkaa. Johan Vuorama, Hanna Vas, Iisak Vento studiossa. Meillä on vielä vajat 20 minuuttia aikaa. Puhutaan järjestelmän oikeutuksesta. Puhutaan myös Dark Side of the Moonista, lässyttämisen lieveilmiöstä. Ja toisaalta sanahan on vapaa. Myös poliklinikalla. Kuka jatkaa aloittaa? Johanna, Iisak, Hanna, Iisak.
Joo, kiitos. Niin, kun puhutaan keskustelusta, niin helposti kuvitellaan, että tämän keskustelun lisäämisen kautta eri prosessien myötä voitaisiin pelastaa tai parantaa tätä demokratiaa, mikä tietenkin niin kuin osittain voi olla pitää paikkansakin, mutta helposti sitten unohtuu tämä institutionaalinen näkökulma, eli millä julkisiin instituutioiden voidaan joko tukea tätä keskustelua, ja sitten ehkä niin kuin vielä tärkeämpänä, että onko se ratkaisu sitten lopullisesti löydettävissä, tai onko tämä, missä määrin tämä keskustelu sit riittää tämän demokratian vahvistamiseksi. Ja mä itse asiassa olisin sitä mieltä, että tämän keskustelussa painuu taka-alalle näiden tällaisten uusien instituutioiden miettiminen, jotka vois parantaa tätä edustavuutta ja demokratian vahvistaminen. Pierre Rosanvallon on puhunut tällaisista valvovista instituutioista tai tällaisista tarkistavista instituutioista ja valvoa sitä laatua sen politiikan tekemisessä ja joihin kansalainen vois peräänkuuluttaa oikeuksiaan niistä tämän edustuksellisen laitoksen, joka Johannakin tässä hyvin toi tässä alussa esiin, että se on tällainen niin kuin lähtökohtaisesti eriyttävä laitos, koska se tuo yhteen nämä kansalaisten eri intressit, niin niiden vastapainoksi tarvittaisiin vahvistusta tällaisen tämän niin kuin kokoavia instituutioita, jotka esimerkiksi tuomioistuimethan tälläkin hetkellä tekee tätä työtä, mutta erilaisia tällaisia, jos nyt kutsutaan sitten komiteoiksi tai muiksi tällaisiksi instituutioiksi, jotka voisi tehdä tätä työtä.
No tässä on, niin, tässä on oikeastaan se ydinkysymys tässä, mihin Iisak viittaa, niin on se, että onko näihin instituutioihin tai erilaisiin osallistamisen mekanismeihin, onko niihin sisälleivuttu vaikuttaminen, eli valta. Eli se, että onko meillä tällaisia instituutioilla halutaan lisätä kansalaisten keskustelua ja osallistumista, niin se on varmasti yksi ulottuvuus, mutta jos niissä ei ole mahdollisuutta todella vaikuttaa, niin se varmasti vaan lisää turhautumista siihen, että nämä on vaan tällaisia jotenkin keskustelufoorumia, joissa sitten kansalaiset saa keskenään keskustella ilman, että heillä todellisuudessa on valtaa. Toinen kysymys on se, että monesti näiden instituutioiden tai erilaisten mekanismien kautta niin voi syntyä turhautumista myös siihen, että demokraattinen osallistuminen, demokraattinen prosessi on oikeasti aika hidasta ja aika takkuista ja vaikeaa, että sekin voi olla yksi turhautumisen syy, että kun lähdetään mukaan osallistumaan, lähdetään mukaan keskusteluun, niin huomataan, että se on paljon hitaampaa kuin mitä ehkä voisi ajatella ja sitten se voi entisestään jotenkin luoda etäisyyttä sit kansalaisten ja sit sen poliittisen prosessin välille, mutta mun mielestä se on tärkeä huomata, että me nytkin ollaan puhuttu vähän ehkä sit ristiin erilaisista tasoista, että on yhtäältä tämä poliitikkojen välinen keskustelu, sitten on tämä kansalaiskeskustelu ja sitten on kansalaisten vaikuttaminen siihen poliittiseen prosessiin, että tässä on eri keskustelujen tasoja tai eri puntaroivan keskustelun tai demokratian tasoja.
Mutta toi, mistä Johanna puhui, että onko se vaan tällaista näennäisosallistumista, niin on tietysti ihan keskeinen kysymys. Ja luulen, että se on aika hyvin jo haarukoitu, eli ymmärretty vaarat, mitä siihen voi liittyä. Ja jos palataan vielä siihen Iranin esimerkkiin, niin yksihän tietysti semmoinen lieveilmiö on se, että laitetaan ikään kuin poliittisesti hankalia asioita vaan ikään kuin kansalaisten lässytettäväksi tai siellä jotenkin käsiteltäviksi, ja sitten ne ei kuitenkaan johda mihinkään, mutta Irlannin tapauksessa, niin, tai siellähän on näin, että jos halutaan perustuslakia muuttaa, niin se vaatii aina kansanäänestyksiä, vaikka tämä aborttikysymys on kirjattu perustuslakiin, ja siellähän lähdettiin aika laajaan tällaiseen kansalaisraatiin sitä asiaa niin kuin valmistelemaan, ja se osoittautui varsin hyväksi malliksi, mutta silloin kun me mistä tahansa tällaisista mini-publikeista tai kansaisraadeista tai mistä tahansa tällaisesta niin kuin puntaroivan demokratiaelimistä puhutaan, niin olennainen tietysti kysymys on se, että miten sinne se ikään kuin asialistan muotoilu tai agendan muotoilu tapahtuu, ja toisaalta se, että mikä on se ihmisten koostumus, koska jos ei oteta sitä huomioon, niin käy helposti niin, että me lähdetään vaan vahvistamaan niitä olemassa olevia valtarakenteita, kuiluja, kuplia, joita yhteiskunnassa vallitsee.
Mä tuossa totesin pari viikkoa sitten, kun käytiin keskustelua, niin ehkä vähän provokatiivisesti mä voisin tänään olla tyypillisen tapani vähän eri mieltä, tai silleen, että ainakin tuoda sen esille, että varmaan se on niin kuin tärkeää tässä ajassa ja tulevaisuudessa, että ihmiset pääsee tavalla tai toisella osallistumaan poliittisiin prosesseihin aktiivisemmin. Mutta miten se niin kuin tapahtuu? Että tapahtuuko se sen kautta, että poliittiset puolueet, nykypuolueet niin kuin ottaa enemmän huomioon? Onko se mahdollista edes nykypäivänä? Mielipiteet on monitahoisia ja monilla niin kuin leveleillä liikuttaa. Että voi olla, että yksittäisen puolueen niin kuin mahdotonta enää vastata tavallaan edes sen puolueen äänestäjien niin kuin preferenssiä ja odotuksiin. Tai onko sitten niin kuin mahdollista, että voidaan just näitä tämmöisiä uusia instituutioita perustaidon kautta niin kuin sit saadaan sitä ääntä kuuluviin. Toisaalta, miten vältetään se riski, että nämä instituutioista ei itsestään tule poliittisia vaikuttajia, ikään kuin sä annat niin kuin edustuksen kautta, tai semmoisen niin kuin lievemmän light versionin kautta, mutta kuitenkin näistäkin sit tulee siis mutta, tämä niin kuin niin. Ihmisen vallan himo.
Mutta se aika olennainen kysymys on varmasti silloin se, että mitä niillä haetaan, eli jos meillä on tällaista niin kuin edustuksellista demokratiaa täydentäviä instituutioita, ja se täytyy tietysti myös muistaa, että usein meillä niin kuin ymmärrys siitä edustuksellisen demokratian ikään kuin jotenkin ydinolemuksesta on ehkä vähän naivistinen, eli eihän sitä niin kuin välttämättä perustettu lainkaan tai ajateltu, että se olisi niin kuin erityisen hyvä järjestelmä ihmisten osallistumiseksi, vaan melkein pikemminkin niin, että siellä saatiin jotenkin massat aika nätisti ruotuun, eli annettiin vähän liekaa, mutta loppupeleissä kyettiin kuitenkin silloin 1800-luvun yhteiskunnan tietyt ikään kuin taloudelliset ja sosiaaliset valtarakenteet sillä sedimentoimaan. Eli oltiin kuitenkin aika pitkälti semmoisessa minidemokratiamallissa, jossa se niin kuin vaikuttaminen tapahtui sitä kautta. Tämä kansalaisten valta oli nimenomaan valta valita vallanpitäjät ja siinäpä se. Mutta se, että mitä näillä niin kuin lisää osallistumista vahvistavilla keinoilla yritetään saada aikaan, niin on ehkä enemmän se, että jos sitä järjestelmää oikeutus miettii, on se, että me voidaan ajatella jakaa sitä niin, että meillä on se tavallaan syöte sinne järjestelmään, siihen liittyvä oikeutus, sitten on se itse prosessi ja sitten tietysti se, että mitä uksesta tulee ulos, eli ne päätöksentekoprosessien tuotokset ja me on havaittu, että yleensä tietysti se, että onko ihmiset niin kuin demokraattiseen järjestelmään tyytyväisiä, niin vaikuttaa erityisesti se, että pystyykö se elämään niiden päätösten lopputulosten kanssa. Mutta toisaalta se on myös aika olennaista, että kokeeko se, että ne on tehty reilulla prosessilla.
Ja sitten sen lisäksi, just jos palasin tähän Rosavalloon, niin että sen lisäksi, että osallistutaan siihen itse valmisteluun ja ehkä päätöksentekoon, niin on mahdollisuus ottaa osaa siitä tai tulla tietoiseksi siitä, että mitä sieltä tulee ulos siitä systeemistä, ja sitten on mahdollisuus sitten vaikuttaa tai valittaa siitä, jos siihen ei ole tyytyväinen. Että tämä on itseään korjaava mekanismi sitä kautta.
Kyllä, ja sitten tämä syötepuoli, eli mistä ne agendamuotoilu syntyy, eli onko se, että nythän Suomessa meillä on vaikka kansalaisaloite, joka taas selkeästi on lisännyt mahdollisuuksia siihen, että ne niin tavallaan aloitteet voi tulla myös jostain muualtakin kuin vaan sieltä parlamentin sisältä.
koska nyt meidän myös suomalainen tutkimus on näyttänyt, että sen lisäksi, että kun meillä on näitä demokraattisia tai deliberatiivisia foorumeita, niin niihin osallistuu lähtökohtaisesti sellaiset ihmiset tietenkin, joilla on aikaa osallistua.
Kyllä, tämä on hyvä pointti. Jos mennään tämmöisiin järjestelmään, ketä se suosii?
Ja ennen kaikkea siis ehkä kiinnostavaa oli se, että tällaiset ruuhkavuosien ihmiset, eli niin kuin keski-ikäiset keskiluokan ihmiset puuttuu sieltä, koska niillä yksinkertaisesti ei ole aikaa istua juttelemassa ja pohtimassa näitä asioita.
Ja sitten se on aina palataan kuitenkin kysymykseen siitä, että jos ei osallistu näihin erilaisiin osallistumisen tällaisiin joko instituution mekanismeihin, niin tarkoittaako se sitä sitten, että ei ole ikään kuin oikeutettu sit kritisoimaan näitä päätöksiä tai näitä prosesseja? Et siinä on monesti, meillä on Suomessakin nähty sellaista retoriikkaa politiikassa, että vaalien jälkeen sanotaan, että pulinat pois, tai varsinkin jos ei ole käynyt äänestämässä, niin ei ole silloin oikeutta kritisoida, kun poliittinen osallistuminen pitäisi nähdä hyvin laajana kenttänä, jossa on olemassa näitä tällaisia virallisia tai jotenkin yhdessä mietittyjä areenoita, mutta siellä on myös monia muita muotoja, ja yksi varmasti on se, että julkinen keskustelu ja poliittisen agenda muodostaminen, sehän on yhä enemmän puolueiden ulkopuolella tapahtuvaa ja julkisuudessa tapahtuvaa. Ja esimerkiksi, jos mä nyt vielä palaan hetkeksi tähän sote-uudistukseen, jos me verrataan sitä vaikka sosiaaliturva-uudistukseen, niin kyllähän se keskustelu, mitä kansalaisten keskuudessa käydään ja miten se näkyy kansalaisten arjessa, niin varmasti tämä sosiaaliturva-uudistus on sellainen kysymys, mikä on akuutimpi ja suurempi asia kuin tämä sote-uudistus, joka kansainvälisten vertailujen mukaan ei ole kuitenkaan niin akuutti kuin mitä tällä hetkellä annetaan politiikassa ymmärtää. Et jos poliitikoilta kysyy, niin he saavat yhteydenottoja hirveän paljon siitä, että miten vaikeaa, byrokraattista, hankalaa tällä hetkellä on navigoida täällä niin kuin sosiaaliturva puolella, varsinkin silloin, jos on huonompi osainen yhteiskunnassa, ja heidän näkökulmastaan tällä hetkellä puhe siitä, että nyt meillä on tätä sote-uudistus on se kaikkein keskeisin yhteiskunnallinen kysymys, joka pitää viedä nyt maaliin, niin se voi itsessään vähentää jotenkin sitä oikeutusta sille, että onko todella niin, että täällä tällä hetkellä edustetaan niitä asioita ja viedä niitä asioita, jotka todella on merkityksellisiä kansalaisten arjessa.
Voidaan tämä sote-uudistus nähdä vielä preludina sotu-uudistukselle, kun johon Osmo Soininvaara tuossa viittasi vielä siihen, että siihen liittyy hänen mielestään, tulee liittymään myös vahvasti työn vastaanottovelvollisuus. Tästä ei tule helpporasti.
Mutta jotta siitä sosiaaliturva-uudistuksessa voi tulla vaalikysymys, me tarvitaan kieli, jolla me kyetään niitä vaihtoehtoja jotenkin ymmärrettävästi muotoilemaan ja artikuloimaan. Ja toisaalta meillä pitää olla joku käsitys siitä, että mitkä ne on ne keskeiset ristiriitaulottuvuudet. Onko se kysymys siitä, että onko se tarveharkinta vai kaikille kattavat palvelut tai onko se yksilö vai perhe tai mitä näitä onkin. Ja se on taas tätä punteroivan demokratian ikään kuin aluetta, että päästäisiin jotenkin keskustelun kautta ekana yhteisymmärrykseen siitä, että mitkä ulottuvuudet on ne tai kehykset, joista me keskustellaan. Mutta yksi, mitä mä vielä mietin tuossa, liittyy tähän, mitä Sakari kysyi toisena kysymyksenä, että mitkä on näitä potentiaalisia, miten sä sanoit, lässytyksen lieveilmiöitä.
Niin, joo.
Mua jäävän mietityttä. Mä kesäkuun puolivälissä julkaistiin Pew Research Centerin, eli amerikkalainen tutkimuslaitos, niin 5000 henkilöä oli haastateltu ja pyydetty ottamaan kantaa eri väitteisiin, joista osa oli niin kuin selkeästi faktuaalisia, osa oli mielipiteitä. Ja mikä erityisesti minusta oli mielenkiintoista, siinä oli väite, että demokratia on hienoin hallintomuoto. 33% republikaaneista ja 35% demokraateista oli sitä mieltä, että tämähän on itse asiassa fakta. Ei se ole mikään mielipide, vaan se on fakta-asia. Ja jos meillä alkaa mennä tavallaan faktat ja mielipiteet sekaisin, niin on aika vaikea käydä mielekästä niin kuin dialogia tai minkäänlaista poliittista keskustelua.
Just näin. Tämä on musta erittäin. Sitten on aivan olennainen kysymys tässä näin, että mitkä on niitä kysymyksiä, jotka kuuluu sinne politiikan intressien alueelle. Tämä on aivan keskeinen meidän poliittisen keskustelun ja demokratian kannalta. Me hahmotetaan se, että on olemassa tiettyjä faktoja, jotka ei oikeastaan kuulu edes politiikan alueelle, koska politiikka on kuitenkin sitä, että me ratkotaan näitä intressiristiriitoja ja mietitään, että millä tavalla voidaan rakentaa niistä kompromisseja.
Niin on.
Ja tällä hetkellä mä sanoisin, juuri että näin. Meillä on monissa kysymyksissä tämä sekoittuu. Mikä on fakta ja mikä on sellainen, mikä on edelleen liikkeessä, mihin voidaan vaikuttaa? Esimerkiksi talouspolitiikka on varmasti sellainen alue, missä tämä näkyy kaikkein selkeimmin, että siellä käydään kamppailua siitä ja oikeastaan siellä koko ajan vähän liikutaankin enemmän siihen suuntaan, että siellä on enemmän sitä faktaa ja vähemmän intressiä, vaikka me tiedetään, että politiikassa nämä talouspolitiikan kysymykset yleensä on nimenomaan sitä politiikan ydintä.
Mä sanon tähän väliin, vaikka ei mennä tätä keskustelua, mutta sitten tietenkin katsotaan poliittista järjestelmää ja konsensusta ja dissensusta ja kaikkea muuta, niin tuli mieleen tästä talouspolitiikasta, niin toki myös poliittiseen järjestelmään liittyy vahvasti myös virkamiehet ja virkamiesten valta. Sieltä sitä poliittista valtaa myös löytyy, mutta ei mennä siihen tänään.
Kyllä.
Iisak.
Niin, mä olisin tästä, Hanna mainitsi nämä kuplat, jotka herkästi tulee kans taas mieleen tästä yleensä, kun puhutaan keskustelusta, niin lähtökohtana on, että pyritään puhkomaan näitä kuplia ja se voi tietenkin olla ihan järkevää, että saadaan keskusteluyhteys erilaisiin ryhmittymiin ja sitä kautta sitten ymmärretään toisiamme tälleen, mutta sitten taas tästä täytyy myös säilyttää sellainen tietty herkkyys, että tällaiset kuplathan voi olla varjelevia ja ne voi olla jopa voimaannuttavia erilaisille vähemmistöille ja tietyn tyyppisille asioille, että siellä nämä kuplat, ihmiset siinä tässä yhteisessä, suljetussa yhteisössä pystyy muodostamaan jonkun tietyn tyyppisen niin kuin identiteetin ja vahvistamaan sitä niiden asiaa, terottamaan niitä argumentteja ja sitten mahdollisesti tuomaan se asia poliittiselle agendalle. Niin kuin nyt tämä Johannan alussa mainitsema MeToo-kampanja on toiminut tällä tavalla monessa maassa. Että
kyllä.
Ei, tiedättekö, meidän aika on lopussa. En huomannutkaan.
Keskustelun tuoksinnassa.
Keskustelun tuoksinnassa. Erinomainen keskustelu. Mitäs nytte? Kesäloma. Nähdään syssymällä. Poliklinikka seuraava elokuussa, syyskuussa ainakin.
Se vedetään suorana sitten tiedekulmasta.
Joo, ai niin. Hei, tämä on hienoa.
Kaikki on mukana.
Puhutaan vallasta.
Me eksitoidumme tätä Pasilan studiosta. Katsotaan, mitä sitten tulee. Siitä on mielenkiintoista. Siis tiedekulmassa, mikä päivä se oli? Muistaaks joku?
Se on syyskuun alussa.
Se oli syyskuun
tarkka
alussa.
Tarkka päivä tulee, olisiko halu 5. päivä?
To be announced.
Kyllä.
Kyllä, to be confirmed jossain vaiheessa. Syyskuun tehdään siellä sitten se, niin kuin ajetaan ulos, niin kuin ajetaan ulos. Ajetaan siis ulos radiossa.
Vallattomasti.
Vallattomasti.
Hyvää kiitoksia. Kesää.
Kyllä kaikille. Hyvää kiitti
kesää.
Johanna.
Hyvää Anna, kesää. Siis.
Mahtava keskustelu. Kiitti.
Kiitos.
Yle Puhe. Politiikka Radio Extra.